pilsēta, kur sākas Latvija, tā ir ģeogrāfiskā nozīmē mēdz teikt par Valku, bet šis apzīmējums Valkai tikpat labi piederas arī vēsturiskā aspektā, proti tieši tur 1917. Gadā sanāca Latviešu pagaidu nacionālā padome, kuras pieņemtā deklarācija bija ļoti svarīgs neatkarības ceļa pagrieziena punkts. Valkā notikušo par nepelnīti maz akcentētu faktu uzskata Eduards Liniņš, un tas ir uzmanības centrā viņa veidotajā literārijā materiālā, kas kalpo par pamatu uzvedumam Valka Latvija brīvība.
Šogad novembra beigās aprit 100 gadi kopš Valkā sapulcējās Latviešu pagaidu nacionālās padomes pārstāvi, un viņu publicētajā deklarācijā pirmo reizi izskanēja nojēgums latviešu nācijas pašnoteikšanās. Viņi vēl īsti nerunāja par pilnīgi suverēnu Latvijas valsti, taču viņi jau runāja par Latvijas satversmes sapulci, kas noteiks tālāko Latvijas likteni. Tobrīd, var teikt, Latvijas liktenes karājās mata galā, un šī izšķiršanās bija prelūdija tam, kas gadu vēlāk īstenojās jau valstiskuma deklarācijā 1918. Gada 18. Novembrī.
Valkas notikumi tagad tiks izcelti uzvedumā Valka Latvija brīvība. Autentisku vēstures tekstu fragmenti tajā savīsies ar dramatizētiem vēstures materiāliem, kā arī mīlas stāstu. Darbosies gan reāli vēsturiski personāži kā Kārlis Ulmanis, Valdemārs Zāmuēls, Jānis Balodis un citi, gan izdomāti tēli, kā piemēram jau pieminētais mīlas pāris igauņu meitene Marta un latviešu puisis Jānis. Stāsts sāksies 1917. Gada sākumā tūlīt pēc Ziemassvētku kaujām un turpināsies līdz 1920. Gada vasarai, kad ir izcīnīts Latvijas neatkarības karš un ir brīdis, kad tiek novilkti robežas starp Igauniju un Latviju.
Nu, šo robežu situāciju raksturo arī šis mūsu mīlas pāris. Latviešu puisis, kurš ir iesaukts latviešu strēlniekos, un igauņu meitene. Mūžīgs dramaturģijā daudz eksploatēts motīvs, kas ir dēvējams droši vien par Solveigas un Pēra Ginta motīvu. Tātad vīrietis, kurš dodas iekarot pasauli, iepazīt pasauli, tiek ierauts revolūcijas, Krievijas pilsoņu kara, pēc tam Latvijas neatkarības kara notikumos un meitene, kura savas situācijas dēļ paliek mājās un gaida. Un, protams, šī gaidīšana arī ir nemazāk dramatiska un nemazāk dramaturģiski interesanta.
Mīlētāja lomās iejutīsies Zane Dambrovska un Raimonds Celms, uzvedumā spēlēs arī Ivars Puga, Ivars Kļavinskis, Ģirds Liuzniks un vēl citi aktieri. Izrādi muzikāli papildinās Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis Lai skan. Režisors ir Gundars Silakaktiņš, kuru strādājot pie izrādes pat pārsteidzas, cik maz līdz šim mēs esam pievērsušies tik būtiskam posmam Latvijas vēsturē.
Lasot cauri literatūru un arī vēstures grāmatas, baigi interesanti, ka lielākā daļa vēsturnieki šo laiku baidās aprakstīt, baidās pieķerties tam klāt, jo tur izrādās ir tik daudz interesantas nianses, gan tās cilvēciskās, gan tās politiskās, jo būtībā, ja tā var salīdzināt, ar 90. Gadu sākumu, kā mēs ieguvām neatkarību un kā tanī laikā iegūt, tad tas ir, prātam, neaptverami. Jo tad cilvēki caur tām šausmām, viņi ideālisti bija. Un viņi, neskatoties uz to situāciju, kas spēja panākt savu. Tas man fascinē.
Uzveduma Valka Latvija brīvība vizuālajā tēlā svarīga loma būs vēsturiskām fotogrāfijām un video materiāliem. Un uzveduma pirmizrāde skatāma svētdien 6. Augustā Valkas kultūras namā. Baiba Kušča, Latvijas radio.